Մաս երկրորդ Գլուխ առաջին Տունը կառուցվում է Ձմեռը մեղմ էր Գրասենյակում էլ գործերը դանդաղ էին գնում Եվ Սոմզը որոշում ընդունելուց առաջ լավ մտածելով եկել էր այն եզրակացության որ ճիշտ ժամանակն է շինարարությունը սկսելու Այսպիսով ապրիլի վերջին օրերին տանկը մախքը արդեն պատրաստ էր Ռոբին Հիլում Այժմ, երբ նա կարող էր իր փողի դիմաց շոշափելի մի բան տեսնել, շաբաթը մեկ, երկու, նույնիսկ երեք անգամ գալիս ու ժամերով դեգերում էր շինանյութերի միջև, զգուշանալով հագուստը կեղտոտելուց, լուրում մունջ անցնելով ապագա դռների աղյուսաշեն բացվածքով, կամ պտտվելով կենտրոնական բակի սյուների շուրջը, և սյուների առաջ րոպեներով կանգնում էր, կարծես խորազնին հայացքով ստուգում դրանց ամրությունը։ Ապրիլի 30-ին նա ժամադրվել էր Բոսինիի հետ, պետք է հաշիվները քննեին։ Եվ պայմանավորված ժամից 5 րոպե առաջ Սոմզը մտավ այն վրանը, որ ճարտարապետը իր համար խփել էր հին կաղնու մոտ։ Հաշիվներն արդեն պատրաստ դրված էին ծալովի սեղանի վրա, և Սոմզը գլխի կտրուկ մի շարժումով նստեց դրանք ուսումնասիրելու։ Բավական ժամանակ անցավ, մինչև նա գլուխը բարձրացրեց։ «Բան չեմ հասկանում սրանցից», ասաց նա ի վերջո։ «Ստացվում է, որ համարյա 700 ֆունտ ավելի է ծախսվել, քան պետք էր»։ Մի հայացք նետելով Բոսինիի դեմքին, նա արագ շարունակեց. «Այս շինարար կոչվածների հետ խիստ եղեք»։ Զսպեցեք նրանց ախորժակը։ Պետք է աչք պահել նրանց վրա, թե չէ կգրբեն ամեն կողմից։ 10% կրճատեցեք միջին հաշվով։ Եթե մի 100 ֆունտ գերածախս լինի, ոչինչ, չեմ առարկի։ Բոսինին գլուխը շարժեց։ Կրճատել եմ մինչև վերջին ֆարդինգը, որ հնարավոր էր։ Սոմզը բարկությամբ հրեց սեղանը։ Հաշվե թղթերը ցակուցրիվ թռան ու ընկան գետին։ «Ուրեմն գիտեք ինչ», պորտկաց նա, «ուղղակի փչացրել եք գործը»։ «Ես ձեզ 1000 անգամ ասացի», կտրուկ պատասխանեց Բոսինին, «հավելյալ ծախսեր են լինելու, և միշտ էլ հիշեցրել եմ ձեզ, ցույց տվել, նախազգուշացրել»։ «Հասկացանք», մռլտաց Սոմզը։ «Մի 10 ֆունտ այս կամ այն բանի համար չէի առարկի, բայց ինչ իմանայի, որ ձեր հավելյալ ասածը 700 ֆունտ է նշանակում»։ Այս երկու մարդկանց առանձնահատկությունները նպաստում էին, որ ավելի սրվի այս բավական լուրջ տարաձայնությունը նրանց միջև։ Ճարտարապետը մի կողմից նվիրվել էր իր գաղափարին, ապագա տան այն մտապատկերին, որ ստեղծել էր ինքը, և տնչում էր իրագործել։ Եվ նրան տագնապեցնում էր այն միտքը, թե կարող ենք ասեցնել իրեն, կամ ստիպել, որ կիսատ պռատ մի բան անի։ Սոմզն էլ մյուս կողմից, նույնքան անկեղծորեն ու ամբողջ սրտով նվիրվել էր այն գաղափարին, թե իր հատկացրած գումարով կարելի է լավագույն արդյունքը ստանալ։ Ուստի նա տրամադիր չէր հասկանալու, որ 13 շիլինգ արժող բանը չի կարելի 12-ով գնել։ «Երանի բոլորովին հանձն չառնեի ձեր տունը», ասաց հանկարծ Բոսինին։ «Գալիս եք այստեղ և հոգիս անում»։ «Ձեր փողի դիմաց ուզում եք ստանալ կրկնակի ավել, քան ուրիշ որևէ մեկը պիտի ուզենար. Եվ ահա հիմա ստացել եք մի տուն, որն իր մեծությամբ հավասարը չունի ամբողջ կոմսության մեջ, բայց չեք ուզում վճարել. Եթե ցանկանում եք ինձնից ազատվել, ես ինքս մի կերպ կփակեմ գերածախսը. Բայց գրողը տանի ինձ, եթե սրանից հետո մատս մատիս խփեմ ձեզ համար»։ Սոմզը հավաքեց իրեն, գիտեր, որ Բոսինին փող չունի, և անհեթեթ համարեց նրա այդ հոխորտանքը։ Սոմզը հասկանում էր նաև, որ այդ դեպքում տան շինարարությունը կձգձգվի անորոշ ժամանակով, և այն էլ հենց վճռական փուլում, երբ ամեն ինչ կախված է ճարտարապետի անձնական հսկողությունից։ Իսկ ինքը Սոմզը իր ամբողջ հոգին էր դրել այս տան մեջ։ և միաժամանակ պետք է Այրինի մասին մտածել։ Վերջերս նա շատ տարօրինակ է թվում։ Պարզ է, նա այս տան գաղափարը հանդուրժում է լոկ այն պատճառով, որ համակրել է Բոսինիին։ Սոմզը հավատացած էր դրան։ Լավ չէր լինի բացեի բաց հակառակվել Այրինի հետ։
«Կարիք չկա բորբոքվելու»,
ասաց նա։
«Եթե ես պատրաստ եմ հաշտվելու եղածի հետ, դուք էլ գոնե չպետք է գորգորակ. Իմ ասածը պարզապես այն էր, որ երբ դուք ինձ հայտնում եք, այս ինչ բան այսքան է արժենալու, ես ուզում եմ, այսինքն իսկապես ուզում եմ իմանալ, թե ինչ է իմ դրությունը»։
«Լսեցեք», ասաց Բոսինին, և Սոմզը տհաճություն ու միաժամանակ զարմանք զգաց նրա չարախին հայացքից։ «Դուք ջրի գին եք տվել իմ արած գործին. այն աշխատանքի համար, որ ես դրել եմ այս տան վրա, այն ժամանակի համար, որ ես հատկացրել եմ սրան, դուք 4 անգամ ավելի պետք է վճարեիք լիթլ մաստերին կամ որևէ մեկ ուրիշի.
ճիշտ ասած, դուք առաջնակարգ ճարտարապետ եք ուզում ձեր միջակ հոնորարի դիմաց, և հենց այդ էլ գտել եք»։
Սոմզը հասկացավ, որ նա լուրջ է ասում, և հակառակ իր բարկության հանկարծ շատ կենթանի պատկերացրեց գշտության հետևանքները։ Տունը կիսատ էր մնալու, կինն ըմբոստանալու էր, ինքն էլ դառնալու էր ծիծաղի առարկա։
«Նայենք հաշիվները», ասաց նա մռայլորեն, «և տեսնենք փողը ինչպես է գնացել»։
«Շատ լավ», համաձայնվեց Բոսինին, «բայց շտապենք մի քիչ, եթե դեմ չեք. ես պետք է ժամանակին վերադառնամ, որ ջունին թատրոն տանեմ»։ Սոմզն աչքի տակով նայեց նրան ու ասաց.
«Երևի մեր տանն եք հանդիպելու»։
Բոսինին միշտ էլ իրենց տունն է գալիս։ Նախորդ գիշերն անձրև էր եկել, գարնանային անձրև, և հողնավի շուվայրի խոտ էր բուրում։ Տակ, մեղմաշունչ զեփյուռը օրորում էր հին կաղնու տերևները ու ոսկեգույն բողբոջները, և արևալույսի մեջ սև սարյակները ծլվլում էին ամբողջ սրտով։ Գարնանային այն օրերից էր, որոնք անասելի մի կարոտ են ներշնչում մարդուն, մի ցավագին քաղցրություն, մի այնպիսի տենչանք, որը ստիպում է անշարժ կանգնել, նայել տերևներին ու խոտերին, և բաց անել թևերը, չգիտես ինչ կրկելու համար։ Մի նվաղուն ջերմություն էր արձակում հողը, արձակում էր գաղտագողի, այն դեռ սառնավուն ծածկոցի միջով, որով ձմեռը պարուրել էր նրան։ Հողի դանդաղ գգվանքն էր այդ ջերմությունը, որով նա մարդկանց քաշում էր, հրավիրում, որ պառկեն իր թևերի մեջ, ամբողջ մարմնով փաթաթվեն իրեն, և իրենց շրթունքները սեղմեն իր կրծքին։ Ճիշտ այսպիսի մի օր Սոմզը կարողացել էր Այրինից ստանալ այն խոստումը, որ այնքան հաճախ խնդրել էր նրանից։ Ընկած մի ծառի բնին նստած, Սոմզն ինքը 20-րդ անգամ արդեն խոստացել էր, որ եթե իրենց ամուսնությունը անհաջող լինի, Այրինը լիակատար ազատություն կստանա, իբրև թե երբեք չի ամուսնացել իր հետ։
«Երթվում եք», ասել էր Այրինը այն ժամանակ։
Մի քանի օր առաջ նա իրեն հիշեցրեց այդ երթումը։ Ինքը պատասխանեց. «Հիմարություն է դա, ես չէի կարող այդպիսի երթում տված լինել»։ Եվ ահա հիմա, բոլորովին անպատեհ այս րոպեին, Սոմզը հանկարծ հիշեց այդ երթումը։ «Ինչ արտառոց երթումներ ասես չեն տալիս տղամարդիկ, իսեր կանանց»։ «Այո, ինքը որևէ ժամանակ այդպիսի երթում կտար, որպեսզի նվաճեր Այրինին»։ «Հենց հիմա կտար այդ երթումը, եթե կարողանար դրանով հուզել նրան»։ «Բայց ոչ ոք չի կարող նրան հուզել»։ «Սառույցի կտոր է նրա սիրտը»։ Եվ գարնանային զեփյուռի թարմ, քաղցր բուրմունքի հետ հիշատակները համակեցին Սոմզին, իր սիրահարության հիշատակները։ 1881 թվականի գարնանը նա հյուր էր գնացել իր դպրոցական դասընկեր ու այժմ պատվիրատու Ջորջ Լիվերսեջի մոտ,
որը նպատակ ունենալով Բորնմութի շրջակայքում գտնվող իր եղևնու անտառների շահագործումը սկսել, Սոմզին էր հանձնարարել այդ ծրագրի համար անհրաժեշտ ընկերության կազմակերպումը։ Տիկին Լիվերսեջը հարմար դատելով երաժշտական մի երեկույթ էր տվել իրենց հյուրի պատվին։ Այդ հանդիսավոր հավաքույթի ընթացքում Սոմզը, որ երաժշտասեր մարդ չէր, անփարատելի ձանձրույթ էր զգում, և հանկարծ վերջին րոպեներին մի դեմք գրավեց նրա հայացքը. Սգավոր հագնված մի աղջիկ, որ առանձին կանգնել էր մի անկյունում. Նրա սև հագուստի խավոտ, կիպ նստած կտորը ավելի էր շեշտում բարձրահասակ ու դեռնի հարմար մնի գծերը. Սև ձեռնոցով ձեռքերը խաչաձև խաչված էին առջևում. Շերտունքները մի թեթև բացվել էին, և խոշոր մուգ աչքերը թափառում էին դեմքից դեմք. Մինչև վիզն իջնող մազերը շողշողում էին սև օձիքի վրա, մետաղյա ոսկեփայլ օղակների նման. Սոմզը կանգնած նայում էր այդ աղջկան, և աննկատելիորեն սկսեց համակվել այն զգացումով, որ շատ մարդիկ ունեցել են իրենց կյանքի այս կամ այն շրջանում. Զգայարանների անօրինակ մի բավականություն, ներքին անօրինակ մի լիավստահություն, այնինչ վիպասաններն ու տարեց կանայք կոչում են սեր առաջին հայացքից։ Շարունակելով գաղտագողի նայել նրան, Սոմզը միաժամանակ մոտեցավ տանտիրուհուն և համառորեն սպասեց, որ դադարի երաժշտությունը։ «Ո՞վ է այդ չեք մազերով և մուգ աչքերով աղջիկը»՝ հարցրեց։
«Նա, օ, Այրին Հերոնն է. Նրա հայրը, պրոֆեսոր Հերոնը, այս տարի մահացավ. Խորթ մոր հետ է ապրում. Սքանչելի աղջիկ է, գեղեցիկ աղջիկ, բայց փող չունի»։
«Ծանոթացրեք ինձ, խնդրում եմ», ասաց Սոմզը։ Աղջկա հետ խոսելու համար քիչ բան գտավ նա, և այդ քչին էլ հազիվ արձագանքեց օրիորդը։ Բայց Սոմզը հեռացավ այն հաստատ որոշումով, որ նորից է տեսնելու նրան, և այնպես եղավ, որ պատահաբար իրագործվեց նրա մտադրությունը, երբ նա մի անգամ ծովափում հանդիպեց աղջկան իր խորթ մոր հետ, որը սովորություն ուներ կեսօրվա 12-ից մինչև 1-ը զբոսնելու այնտեղ։